mungkin ini adalah karya fiksi, tapi apa yang ada di dalam novel ini benar-benar berkaitan sama hal-hal yang real yang ada di sekitar kita pada saat itu. Nah, di masa penculikan itu wah gila sih, parah banget kekerasannya. Gue aja yang baca itu ngerasa kayak wow, nggak punya hati ya orang ini. Ya nggak ada orang di belakang mereka, mereka bergerak sendiri karena mereka bergerak atas keresahannya sendiri, mereka bergerak atas hati nuraninya sendiri, mereka bergerak karena mereka mau ada demokrasi di negara ini. Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi di podcast Biar Lega Aja, masih bareng gue Fadila Laili. Udah lama banget nih kayaknya gak rekaman podcast, maaf ya. Jadi belakangan ini gue emang lagi seneng banget baca buku. Lagi kebetulan lagi libur kerja juga. Jadi banyak banget waktu luang yang gue pakai buat baca buku. Nah, di episode kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue membaca novel berjudul Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Gue gak akan bilang ini resensi karena kayaknya apa yang akan gue sampaikan ini gak sesuai standar resensi. Jadi gue hanya akan bercerita tentang pengalaman gue membaca Laut Bercerita ini. Jadi kalau lo pernah lihat covernya, gue suka cover dari Laut Bercerita ini. Jadi dia didominasi oleh warna biru laut. Karena kebetulan biru laut itu adalah nama tokoh utamanya di sini. Jadi covernya itu warnanya biru laut dan ada gambar lautnya juga dan ada gambar kaki dengan borgol di kakinya dan juga pemberat besi. Nah, kira-kira udah bisa nebak belum nih kalau ada gambar laut, terus ada gambar kaki, ada gambar borgol, kakinya dirantai. Oke, daripada nebak-nebak gue akan membacakan sedikit sinopsis yang ada di belakang bukunya. Jadi, Laut Bercerita ini, gue bacain dulu deh ya. Oke, Laut Bercerita, Jakarta, Maret 1998. Di sebuah senja, di sebuah rumah susun di Jakarta, mahasiswa bernama Biru Laut disergap 4 laki-laki tak dikenal. Bersama kawan-kawannya, Daniel Tumbuhan, Sunudiantoro, Alex Perazon, dia dibawa ke sebuah tempat yang tak dikenal. Berbulan-bulan mereka disekap, diinterogasi, dipukul, ditendang, digantung, dan disetrum agar bersedia menjawab satu pertanyaan penting: siapakah yang berdiri di balik gerakan aktivis dan mahasiswa saat itu? Jadi ini ada 3 paragraf di bagian belakang novel ini. Itu tadi paragraf yang pertama. Kalau kita lihat dari paragraf yang pertama itu udah kelihatan banget bahwa novel ini bercerita tentang kisah seorang aktivis yang hidup di tahun 1998 dan dia memang benar seperti itu. Kemudian di paragraf selanjutnya, Jakarta, Juni 1998. Keluarga Arya Wibisono seperti biasa pada hari Minggu sore memasak bersama, menyediakan makanan kesukaan Biru Laut. Sang ayah akan meletakkan satu piring untuk dirinya, satu piring untuk sang ibu, satu piring untuk Biru Laut, dan satu piring untuk si bungsu Asmara Jati. Mereka duduk menanti dan menanti, tapi Biru Laut tak kunjung muncul. Jadi kalau paragraf kedua ini menceritakan tentang keluarganya Biru Laut, aktivis yang tadi gue sebutin, karakter utamanya, itu adalah keluarga Arya Wibisono. Ini paragraf yang menceritakan tentang setelah sepeninggal Biru Laut. Kemudian di paragraf yang ketiga, Jakarta tahun 2000. Asmara Jati, adik Biru Laut, bersama tim Komisi Orang Hilang yang dipimpin Aswin Pradana, mencoba mencari jejak mereka yang hilang serta merekam dan mempelajari testimoni mereka yang kembali. Anjani, kekasih laut, para orang tua dan istri aktivis yang hilang menuntut kejelasan tentang anggota keluarga mereka. Sementara Biru Laut, dari dasar laut yang sunyi, bercerita kepada kita, kepada dunia, tentang apa yang terjadi pada dirinya dan kawan-kawannya. Oke, jadi sebenarnya dengan baca tiga paragraf yang ada di belakang buku ini tuh kita akan udah tahu lah, oh buku ini bakalan bercerita banyak tentang kisah seorang aktivis bernama Biru Laut di tahun 1998, dan juga kisah bagaimana dia bisa hilang dan kisah dari keluarga yang dia tinggalkan gitu. Jadi menurut gue ini novel bagus banget sih, salah satu novel yang membuat gue nggak bisa berhenti baca gitu, meskipun ceritanya mungkin apa ya berat ya, tapi menurut gue cara Ibu Chidori menyampaikannya dalam bentuk tulisan ini sangat enak gitu loh. Jadi ngalir aja bacanya, meskipun sebenarnya ceritanya agak berat, tapi ketika ditulis dengan apik ya kita bisa enjoy aja. Terutama gue bisa banget enjoy baca buku ini. Buku ini yang gue baca ini diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta atau KPG dan sudah masuk cetakan ketujuh di bulan Juli 2019. Jadi buku ini memang gue udah beli lama, tapi baru sempet gue selesain sekarang. Oke, jadi dari novel ini karakter utamanya itu adalah Biru Laut, seorang aktivis yang hidup di tahun 1998. Dia adalah seorang mahasiswa sastra Inggris di UGM. Dan ketika dia menyuarakan aspirasinya di depan di depan para penguasa itu di masa Orde Baru, itu banyak yang merasa gusar dengan keberadaannya. Akhirnya dia dihilangkan secara paksa oleh para, di sini sebutnya lalat ya, oleh para intel, oleh para lalat itu, dan akhirnya ya dia dihilangkan secara paksa dan dia dibunuh dan jasadnya dibuang ke dasar laut. Jadi karena namanya Biru Laut, dia dipanggilnya laut gitu, bukan dipanggil biru. Nah, Biru Laut ini punya seorang adik perempuan namanya Asmara Jati. Nah, di novel ini sudut pandangnya itu ada dua. Pertama, sudut pandang dari Biru Laut yang dia bercerita dari dasar laut ketika dia meninggal, dan dari sudut pandang adiknya Asmara Jati. Jadi dari halaman 9 sampai halaman 222 itu bagiannya Biru Laut, sudut pandangnya Biru Laut. Kemudian dari halaman 231 sampai halaman 364 itu sudut pandangnya Asmara Jati. Kalau secara plot, novel ini diceritakan dengan plot maju mundur, alur maju mundur. Sorry kok plot sih alur maksud gue. Jadi secara alur novel ini alurnya maju mundur. Jadi kadang dia bercerita masa kini, terus nanti mundur lagi ke masa lalu, masa kini lagi, masa lalu lagi gitu. Tapi karena dikasih tanda tahun, jadinya kita bisa tahu oh ini tahun berapa, ini tahun berapa. Dan itu menurut gue menarik sih. Terus yang gue suka dari novel ini adalah meskipun dia ini adalah kisah fiksi, tapi menurut gue ini adalah memiliki nilai sejarah tersembunyi gitu loh, karena menurut gue beberapa peristiwa dan tokoh-tokoh yang ada di novel ini itu serupa sama tokoh politik yang ada sekarang dan peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya tentang kerusuhan tahun 1998, penangkapan para aktivis, dan juga lainnya. Oke, nanti di bagian berikutnya gue akan memberitahu atau menjabarkan tentang bagian-bagian dari novel Biru Laut, sorry, dari novel Laut Bercerita ini yang menurut gue memiliki kesamaan dengan beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, stay tune! Oke, sekarang gue akan menceritakan atau menjabarkan tentang beberapa tokoh dan peristiwa yang memiliki kesamaan dengan peristiwa dan tokoh yang ada di Indonesia. Jadi, kalau lo pernah baca tulisannya Leila Chudori yang selain dari Laut Bercerita, ini dia sering banget nulis cerpen yang menyindir pemerintahan Orde Baru gitu. Kebetulan gue waktu masa Orde Baru gue masih kecil, jadi nggak banyak yang gue pahami dan yang gue tahu dari masa pemerintahan Orde Baru, karena waktu itu gue masih TK, jadi nggak banyak yang gue tahu lah. gue baru tahu pemerintahan Orde Baru itu kayak gimana ya, karena gue cari tahu gitu. Jadi, oh ya, sebagai informasi, novel Laut Bercerita karya Leila Chudori ini baru aja memenangkan penghargaan SEA Award di tahun 2020 di bulan Juni lalu. Gitu. Jadi emang novel itu bagus banget sih. Mungkin kalau novel ini ditulis dan dikeluarkan pada masa Orde Baru, kayaknya udah langsung dilarang sih kayaknya. Dan pasti Ibu Chudori udah pasti jadi musuh pemerintah banget nih, karena nulis nulis novel yang sangat apa ya, eksplisit banget kayak gini. Untungnya diterbitkan dan ditulis di tahun sekarang, di masa sekarang di mana negara kita sudah lebih demokratif daripada di masa Orde Baru. Oke, jadi secara singkat di novel Laut Bercerita ini tokohnya lumayan banyak, karena selain Biru Laut itu ada beberapa tokoh mahasiswa lain. Di antaranya ada Bram, Kinan, ada Sunu, ada Daniel, ada Alex, dan juga ada Gusti. Nah, banyak sih sebenarnya, tapi gue gak akan sebutin satu persatu karena takutnya nanti terlalu banyak untuk diingat gitu. Jadi intinya Biru Laut itu dia seorang mahasiswa yang masih jauh banget karena baru masuk. Dan ketika dia baru masuk, dia itu bergabung dengan sebuah organisasi mahasiswa namanya Winatra. Winatra itu punya arti dibagi sama rata, karena mereka meyakini kalau ya keadilan itu harus sama rata buat semua orang gitu, nggak ada yang nggak pandang bulu, nggak pilih kasih gitu. Jadi memang mereka ini mahasiswa-mahasiswa yang menuntut reformasi. Mereka peduli bahwa negara ini adalah negara yang demokrasi, nggak boleh tuh dipimpin sama pemimpin yang otoriter, which is pada saat itu ada Orde Baru yang dipimpin oleh presiden kita yang ke coba diinget-inget presiden yang keberapa. Oke. Jadi Biru Laut ini sebagai bagian dari Winatra, dia itu sering sekali membantu para rakyat kecil untuk menyuarakan aspirasi mereka ketika mereka ditindas oleh para penguasa. Contohnya nih, aksi Biru Laut yang pertama itu adalah di Blangguan. Blangguan itu kayaknya di salah satu daerah di Jawa Timur. Gua nggak sempet riset sih di mana itu Blangguan, tapi di dalam novel ini dia disebutkan di salah satu wilayah di Jawa Timur. Jadi saat itu para petani jagung yang memiliki lahan di area tersebut dipaksa untuk menyerahkan lahan-lahan itu untuk dijadikan lapangan tembak, kalau nggak salah, lapangan tembak oleh para TNI. Nah, mereka nggak terima karena itu adalah tanah mereka. Sementara ya, you know lah, sebagai orang yang punya otoritas, terus punya apa ya, punya kekuatan, ya pasti para petani ini kalah kuat lah dibandingkan para penguasa pada saat itu. Jadi si Winatra dan juga Biru Laut ini membantu para petani supaya ayo ngelawan, jangan diem gitu. Ketika lo ditindas, ketika lo diperlakukan tidak adil, ya lo harus ngelawan, jangan diem aja. Dan itu berhasil. Mereka berhasil membangkitkan semangat para petani jagung di sana. Dan ketika besok paginya mereka bersama Biru Laut mau melakukan sebuah aksi, tiba-tiba mereka terpaksa berhenti karena aksi tersebut diketahui oleh aparat. Jadi nih, jadi di antara sekian banyak anggota Winatra itu ada salah seorang pengkhianat yang mereka, yang dia itu punya korelasi sama aparat gitu. Jadi setiap kali ada aksi, pasti kecium aja gitu sama aparat. Setiap kali Winatra mau beraksi itu pasti berhasil digagalkan atau berhasil di apa ya, pokoknya ada yang bocor lah gitu. Karena di dalam tubuh Winatra sendiri itu ada seorang pengkhianat yang gak ada yang tahu nih siapa pengkhianatnya gitu. Jadi setelah di Blangguan, mereka itu kan gak berhasil tuh, akhirnya mereka kabur secara sembunyi-sembunyi. Dan setelah itu ya mereka tetap melakukan aksi-aksinya banyak banget gitu, karena apa ya, ya mereka aksinya bukan cuma itu aja. Jadi setelah mereka evaluasi, ternyata kalau kita mau ngebantu orang lain untuk bergerak, untuk melawan, ya kita nggak bisa nih terpusat terpusat aja nih di satu titik. Makanya mereka memutuskan untuk menyebar. Jadi ada yang base-nya di Yogyakarta, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Itu mereka nyebar semua. Gitu. Terus dan pada saat itu kan tahun 98, 91, 93 itu belum ada yang namanya handphone. Ya mereka berkomunikasi berdasarkan surat dan insting aja gitu. Dan itu yang membuat gue langsung ngebayangin, wah, kalau gue hidup di zaman itu kebayang banget sih, susah banget gitu. Lagi situasi genting, terus lo perlu berhubungan atau berkoneksi sama orang lain, tapi ya medianya cuma surat, men. Susah banget gitu. Terus setelah mereka memutuskan untuk berpencar, akhirnya ini membuat aparat juga cukup kesulitan untuk mendeteksi keberadaan mereka. Jadi ada yang berhasil ditangkap, dikeluarin lagi. Terus ada yang berhasil ditangkap, nggak dikembalikan lagi. Ada juga yang nggak berhasil-berhasil ditangkap nih. Terus puncaknya itu, puncak dari aksi ini adalah ketika di Jakarta. Jadi karena mereka semua anggota Winatra udah berpencar, yang tinggal bareng itu adalah Daniel, Alex, dan juga Laut. Mereka tinggal di Jakarta dan menyewa sebuah rumah susun di Klender. Itu kejadiannya tahun 1996 kalau di buku ini. Nah, ketika mereka ada di rumah susun tersebut, keberadaannya tercium oleh aparat dan mereka diambil secara paksa, diculik gitu sama para intel, sama para aparat. Nah, di masa penculikan itu wah gila sih, parah banget kekerasannya. Gue aja yang baca itu ngerasa kayak wow, nggak punya hati ya orang ini, kok bisa nyiksa manusia tuh sebegitunya gitu. Ya apa ya, sedih aja gitu. Sebuah novel itu, sebuah karya fiksi itu adalah gambaran dari kehidupan kita yang sekarang. Gue nggak tahu ya, di zaman Orde Baru penyiksaan manusia tuh kayak gimana. Mungkin bisa jadi seperti ini, bisa jadi enggak. Tapi kalau iya seperti ini, gila, kejam banget sih. Jadi di novel ini, setelah Alex, Daniel, dan Laut dihilangkan secara paksa, diculik, mereka tuh tadinya diculik sendiri-sendiri gitu loh, masing-masing. Diinterogasi, disetrum, disiram sama air es, dihajar, udah nggak usah disebut lagi lah seberapa banyak mereka dihajar. Di yang paling parah sih ini sih, mereka digantung secara terbalik. Terus lo tau nggak sih, kan kalau terbalik kan pasti kepala di bawah kan. Nah, kalau misalnya ketika diinterogasi dan dan si tawanannya nggak memberikan jawaban yang sesuai harapan mereka, itu si penculiknya akan melepaskan seekor atau beberapa ekor semut rang-rang yang gede banget dan membiarkan si semut itu menggigiti mata. Ya, lu bayangin deh, mata digigitin semut yang gede banget gitu. Itu aduh, nggak kebayang sih gue, kejam banget lah pokoknya. Terus sebenarnya tujuan dari interogasi mereka tuh cuman pengen tahu siapa yang berdiri di balik gerakan aktivis mereka gitu, siapa yang ada di belakang mereka. Sebenarnya para aktivis ini udah menjawab dengan jujur bahwa ya nggak ada orang di belakang mereka, mereka bergerak sendiri karena mereka bergerak atas keresahannya sendiri, mereka bergerak atas hati nuraninya sendiri, mereka bergerak karena mereka mau ada demokrasi di negara ini. Tapi para intel itu, para aparat itu nggak percaya. Mereka meyakini bahwa kegiatan mereka itu didanai oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi setiap kali para aktivis ini menyatakan bahwa tidak ada orang di belakang kami, para aparat itu nggak percaya. Dan akhirnya mereka terus disiksa, disiksa, dan disiksa. Sampai akhirnya Alex, Daniel, dan Laut itu dipertemukan di sebuah sel. Mereka dikurung di sel yang berbeda-beda, jadi satu orang satu sel tapi ada di ruang bawah tanah yang sama. Dan di situ si Laut ini ketemu sama temen-temennya yang lain nih dari Winatra gitu. Nah, di situ Dari situ mereka saling berbagi cerita, siapa aja, udah diapain aja, terus ya mereka udah di dalam kondisi yang udah trauma banget lah. 3 bulan, men, 3 bulan disiksa terus-menerus, udah nggak tahu hari ini hari apa, ini siang atau malam gitu. Terus kalau disiksa juga mata lo dibebat, tangan lo diborgol, nggak bisa gerak sama sekali. Itu bener-bener udah ngelanggar hak asasi sih. Terus suatu hari beberapa aktivis yang dikurung di sel tersebut ada yang diambil. Ketika diambil itu ada aktivis yang kembali lagi ke selnya, ada yang sama sekali tidak kembali. Dan itu menjadi pertanyaan buat mereka semua gitu. Jadi mereka nggak pernah tahu ketika mereka diambil itu mereka akan kembali lagi atau sama sekali nggak kembali gitu. Meskipun meskipun nih mereka nggak kembali ke selnya, itu mereka nggak tahu yang nggak kembali itu dipulangin ke rumahnya atau diilangin dari dunia gitu. Lalu ada yang suatu ketika mereka udah frustasi semua, salah satu dari aktivis tersebut ada yang diinterogasi di ruangan terpisah oleh aparat, dan disitulah mereka tahu bahwa selama ini ada seorang pengkhianat di antara mereka gitu. Gua nggak mau sebutin siapa karena takutnya jadi spoiler. Jadi kalau kalian penasaran baca aja. Dan di sini mereka itu langsung kaget gitu loh, karena aktivis ini benar-benar orang yang nggak pernah mereka duga sama sekali. Justru orang yang mereka curigain selama ini itu malah orang yang paling setia gitu. Nah di situ dalam keadaan shock karena merasa dikhianati dan merasa udah, aduh, gue udah nggak percaya lagi nih masih ada orang baik di dunia ini. Di masa saat itulah biru laut diambil sama aparat. Dia dibebat matanya, tangannya diikat, lalu dimasukin ke dalam mobil. Dan selain biru laut itu ada beberapa aktivis juga yang diambil. Ada 2 orang, 3 orang jadi sama biru laut. Mereka dibawa dalam mobil yang terpisah, dan biru laut itu dibawa ke pesisir pantai, dan di situ dia ditembak, jasadnya dibuang ke laut. Gitu. Jadi novel ini tuh diceritakan dari sudut pandang biru laut yang sudah meninggal, dan dia menceritakannya dari dalam laut gitu untuk orang-orang yang masih hidup. Nah, balik lagi, setelah sepeninggal biru laut itu novelnya belum selesai, karena tadi gue bilang bahwa novel ini ada 2 sudut pandang, sudut pandang biru laut dan sudut pandang Asmara Jati. Oke, jadi di segmen berikutnya gue akan menceritakan dari sudut pandang Asmara Jati. Stay tuned. Halo, terima kasih sudah standby di podcast ini. Oke, jadi di segmen sekarang, saat ini gue akan menceritakan atau menjabarkan tentang sudut pandang Asmara Jati atau adiknya Biru Laut. Jadi setelah Biru Laut meninggal, itu ceritanya nggak berhenti. Ceritanya dilanjutkan dari sudut pandang Asmara Jati. Jadi ketika Biru Laut dan 2 orang aktivis lainnya diambil secara paksa, dan mereka dibunuh lalu jasadnya dibuang, itu ada beberapa aktivis lain yang dibebasin gitu ketika udah masuk apa namanya, jadi sorry, mereka sendiri nggak tahu kenapa ada aktivis yang dibunuh, kenapa ada yang dikembaliin, kenapa ada yang ditahan aja. Jadi nggak pernah tahu kenapa dia, nggak pernah ada alasan yang jelas gitu. Dan menurut novel ini, alasan itu gak pernah penting buat para aparat gitu. Jadi mungkin mereka melakukannya secara suka hati atau gimana, gue juga gak tahu. Yang jelas, temennya Laut, Alex dan Daniel, itu dibebaskan. Jadi beberapa waktu setelah Laut dibunuh dan dibuang, Alex, Daniel, dan 5 orang aktivis lainnya itu dibebaskan. Mereka dipulangkan ke kampung halamannya, tapi tentu saja dalam kondisi trauma berat gitu. Jadi ya udah hancur secara mental dan fisik lah. Fisiknya udah gak jelas kayak gimana, mentalnya juga udah, ya lu bayangin aja disiksa 3 bulan kayak gimana. Bahkan Alex ini butuh waktu 4 tahun untuk dia bisa cerita ke teman-temannya tentang apa yang terjadi sama dia gitu. Nah jadi Alex ini pacarnya si Asmara. Asmara Jati, adiknya si Biru Laut gitu. Jadi sepeninggal Biru Laut, mereka yang masih hidup, yang dikembalikan itu mencoba untuk mencari jejak mereka yang dihilangkan. Jadi ada 13 aktivis yang tidak kembali. Mereka nggak tahu apakah orang-orang yang hidup ini, mereka nggak tahu 13 orang itu sudah meninggal, dihilangkan, ditahan, atau diasingkan. Mereka nggak pernah tahu. Jadi Asmara Jati, Alex, dan keluarga yang ditinggalkan itu nggak pernah tahu Biru Laut itu sebenarnya udah meninggal atau masih hidup atau di mana gitu. Jadi mereka awalnya nggak tahu, makanya mereka membentuk komisi orang hilang gitu untuk mencari tahu keberadaan para aktivis yang hilang. Nah, di sini gue ngerasa banyak banget kesamaan sama peristiwa yang ada di Indonesia. Jadi kalau lo nyimak, di tahun 1998 itu memang ada 13 aktivis yang sampai sekarang masih jadi orang hilang, karena masih hilang sampai sekarang gitu. Dan di antara penculikan aktivis tahun 98 itu ada 5 orang yang dibebaskan. Nah, which is itu Alex dan Daniel salah satunya. Nah, ini gue ngerasa mirip banget gitu sama apa yang ada di Indonesia. Terus kemiripan yang kedua adalah cerita ketika Biru Laut diculik itu sama banget sama cerita ketika salah satu aktivis bernama, bentar, gue lupa namanya siapa. Ya, bernama Nezar Patria. Nezar Patria itu salah satu aktivis tahun 98 yang diculik dan dikembalikan. Jadi gue ngerasa cerita menghilangnya Biru Laut, Alex dan Daniel itu mirip sama ceritanya Nezar Patria yang gue baca dari internet. Ya, gue belum pernah ketemu lah, pasti gue cari dari internet. Dan ternyata itu pun diamini oleh Leila Chidori, karena di bagian belakang bukunya, di bagian ucapan terima kasih itu ada keterangan bahwa ide menulis tentang mereka yang dihilangkan itu muncul ketika Leila Chidori berdiskusi sama Nezar Patria di tahun 2008 tentang orang-orang yang menghilang itu. Mungkin dia dapat ilham untuk menuliskan ceritanya hampir sama dengan ceritanya Nezar Patria. Lalu salah satu karakter yang ada di sini, Bram, Bram Antio, itu gue rasa memiliki kemiripan dengan sosok Budiman Sujatmiko kalau lo tahu. Jadi Budiman Sujatmiko itu adalah aktivis 98 yang gahar pada masanya. Dia pernah ditahan selama 13 tahun ketika masa Orde Baru karena dianggap berbahaya gitu. Nah, kenapa gue bilang karakter Bram itu mirip dengan Pak Budiman Sujatmiko? Karena di bab awal diceritakan bahwa Bram itu waktu kecil pernah menyaksikan pengasuhnya meninggal gantung diri karena terjerat kemiskinan. Dan itu adalah kisah hidup Pak Budiman Sujatmiko. Tentu saja gue baca dari internet gitu. Jadi menurut berita yang gue baca dari internet itu, Pak Budiman Sujatmiko pernah mengalami pengalaman tersebut. Dan pengalaman itu dituliskan dalam Laut Bercerita melalui tokoh Bram. Dan ternyata memang Pak Budiman Sujatmiko itu memang terlibat dalam penulisan novel ini. Jadi mungkin menjadi salah satu narasumbernya Leila Chidori juga ya ketika menulis novel ini. Kemudian di sini di novel ini juga ada sosok atau tokoh sang penyair, atau nama karakternya Mas Gala. Gua nggak tahu Gala apa namanya, lupa. Tapi para aktivis Winatra itu menyebutnya Mas Gala, atau kalau Biru Laut nyebutnya sang penyair. Nah, sang penyair ini dia juga salah satu aktivis yang tidak kembali. Oh ya, kalau Bramantio itu dia nggak ada di satu sel yang sama Laut, Alex, Sunu, dan lain-lain, tapi dia di penjara selama 13 tahun. Terus kalau Mas Gala atau sang penyair ini sempat berada di satu sel yang sama dengan Biru Laut, tapi ketika Biru Laut masuk ke sel itu, si penyair itu udah diambil gitu, dan sampai sekarang dia nggak kembali. Gue berasumsi bahwa sang penyair ini kayaknya adalah Wiji Tukul, aktivis 98 juga. Wiji Tukul itu kan seorang penyair, Dia aktivis yang kencang juga pada masanya, dianggap berbahaya, dihilangkan secara paksa dan tidak pernah kembali. Kenapa gue berasumsi itu Wiji Tukul? Karena Mas Gala atau sang penyair adalah satu-satunya aktivis yang sudah menikah di situ. Lalu dia juga memang paling senior di antara aktivis lainnya. Dan dia memang menjadi seorang penyair. Dan ini udah cocok banget nih, fix banget kayak Wiji Tukul kan. Wiji Tukul itu dia memang sudah menikah, lalu kalau di-compare sama usia mahasiswa pada saat itu yang usianya masih 20-21, mungkin Wiji Tukul lebih lebih senior daripada mereka semua. Dan juga dia memang penyair gitu. Siapa sih yang nggak tahu puisi-puisinya Wiji Tukul tuh keren banget emang. Dan siapapun yang membaca puisi dia pasti ngerasa pengen ngelawan gitu. Ketika lo ditindas tuh jangan diem, lawan. Jadi itu tokoh yang gue anggap memiliki kesamaan dengan tokoh yang ada di Indonesia. Kemudian beberapa karakter di sini juga memiliki mix mix apa ya? Kesamaan yang beragam dengan beberapa tokoh politik yang memang ada di Indonesia. Salah satunya tadi Nezar Patria, terus ada salah satu aktivis 98 juga namanya Pak Mugi. Ceritanya Pak Mugi juga ada di novel ini, tapi dia dimasukkan dalam karakter yang beda-beda gitu. Kadang ada di karakter ini, karakter ada, kadang ada di karakter Daniel, kadang ada di karakter Alex, ya pokoknya disisipin sih, tapi nggak dalam satu karakter gitu. Terus Winatra sendiri ini kayaknya kalau mau dicari kesamaannya itu sama seperti organisasi mahasiswa PRD atau Partai Rakyat Demokratik, karena memang Partai Rakyat Demokratik atau PRD ini termasuk yang kencang banget gitu ngelawan Orde Baru dan menuntut reformasi. Kemudian salah satunya lagi ada peristiwa Sabtu Kelam di tanggal 27 Juli 1996 yang juga ada di novel ini. Dan itu memang kronologinya sama persis. Jadi di Sabtu Kelam itu berawal dari penyerangan kantor pusat PDIP kalau nggak salah, yang waktu itu dipimpin sama Megawati, oleh lawan politiknya dari PDI juga, yang waktu itu kubu siapa ya, Suroso kalau nggak salah, gue lupa namanya, tapi dari SD kayaknya. Ya itu ya, pokoknya mereka nggak terima kalau kubu Megawati ada di kantor itu, jadi ya mencoba mengambil alih lah di situ. Padahal sebenarnya pada saat itu Megawati sudah menang secara de facto gitu. Terus pendukungnya, kubu yang satu lagi tuh nggak terima, akhirnya ya terjadilah kerusuhan di situ. Oh ya, dan di sini tokoh Bram itu membacakan manifestonya ketika Sabtu Kelam tersebut atau tanggal 27 Juli tersebut. Dan itu sama seperti kegiatan yang pernah dilakukan oleh Budiman Sujatmiko pada tanggal 27 Juli 1996. Jadi gue sangat yakin sekali bahwa tokoh Bramantio itu adalah Budiman Sujatmiko, karena memang mirip banget kronologinya, karakternya, dan juga ciri-ciri fisiknya. Jadi kalau di novel ini Bram itu digambarkan sebagai pemuda yang kurus, berkacamata, rambutnya ikal, kulitnya putih bersih, penampilannya seperti priayi gitu. Kalau lo tahu, Pak Budiman Sujatmiko itu waktu mudanya mirip banget sama Ardito Pramono. Coba deh googling, mirip banget. Dan yang gue lihat di situ, memang Pak Budiman itu memang tampilannya kurus, putih, tinggi, berkacamata, rambutnya ikal, pokoknya persis banget sama Ardito deh. Gue juga nggak ngerti kenapa mereka bisa mirip banget gitu. Jadi itu kesamaan yang bisa gue temukan dari novel Laut Bercerita ini. Mungkin sebenarnya masih banyak kalau gue riset lebih dalam, tapi karena gue nggak terlalu banyak riset, gue cuman mencari tahu apa yang gue pengen tahu. Jadi waktu itu ketika gue membaca cerita tentang Sabtu Kelam, gue langsung googling, bener nggak sih Sabtu Kelam itu ada? Ternyata ada, di Indonesia pernah terjadi Sabtu Kelam. Kenapa disebut Sabtu Kelam? Karena tanggal 27 Juli 96 itu ada di hari Sabtu, dan karena memang peristiwa tersebut sangat mencekam gitu, apa ya, menyebabkan korban jiwa dan juga prasarana yang banyak rusak, itu disebutnya Sabtu Kelam gitu. Dan itu memang memang benar-benar terjadi. Dan ini novel yang sangat kencang banget kritiknya terhadap pemerintahan Orde Baru gitu. Dan gue jadi ngerasa sangat bersyukur banget gue ada di negara Indonesia yang sekarang udah lebih demokratif. Terus kita bisa menyuarakan hak kita melalui pemilu. Terus juga bisa memberikan kritik pada pemerintah tanpa harus takut dibunuh, dibuang, diculik gitu kan, serem juga ya gitu. Jadi memang menurut informasi yang gue dapetin, memang para aktivis pada masa itu ya kayak gitulah hidupnya gitu. Mereka untuk bersuara aja tuh takut, bukan takut, riskan untuk ditangkap dan dibunuh. Oke, jadi di segmen berikutnya gue akan memberikan kesimpulan tentang novel ini. Oke, sekarang kita udah ada di segmen terakhir. Gue akan memberikan kesimpulan atau penilaian gue terhadap novel ini. Kalau gue punya 5 bintang, gue akan kasih 6 untuk novel ini. Kenapa? Karena sebagai generasi milenial yang gak hidup di tahun 98, ya gue hidup sih di tahun 98, cuman gue gak ngerti apa-apa. Ini tuh sangat membuka wawasan banget gitu. Jadi banyak hal yang men-trigger gue untuk mencari tahu lebih lanjut. Contohnya tentang Sabtu Kelam tersebut. Tentang beberapa tokoh politik, tentang apa yang terjadi di tahun 98, apa yang terjadi di masa Orde Baru. Itu nge-trigger gue, memancing gue untuk mencari tahu lebih lanjut gitu. Jadi ketika baca, gue nemu ini, peristiwa ini gue cari di Google. Baca lagi, ada peristiwa ini gue cari lagi di Google. Jadi yang tadinya gue gak pernah tahu, jadi tahu melalui novel ini. Mungkin ini adalah karya fiksi, tapi apa yang ada di dalam novel ini benar-benar berkaitan sama hal-hal yang real yang ada di sekitar kita pada saat itu gitu. Jadi buat lo yang ngerasa belum banyak tahu tentang peristiwa 98, atau lo yang pengen tahu dan pengen mengulang kembali apa yang pernah terjadi di tahun 98, novel ini sangat recommended, dan gue sangat menyarankan para anak muda maupun generasi yang pernah muda untuk membaca novel ini gitu. Karena aduh, gimana ya, gak ada kata-kata lain selain bagus banget. Gue gak pernah baca novel semenarik ini gitu. Jadi gue punya beberapa tokoh penulis yang sangat gue sukai. Yang pertama ada Dewi Lestari, Eka Kurniawan, dan juga Andrea Hirata. Dan Ibu Leila Cudur ini sekarang udah masuk ke list gue sebagai penulis yang gak akan pernah gue skip karyanya. So, itu aja kesimpulan dari gue. Kalau lo mau baca, kayaknya Laut Bercerita udah cetak ulang berkali-kali dan bisa lo beli di Gramedia atau di toko online lain, karena banyak juga di Shopee, di Tokopedia udah banyak banget. Dan selamat membaca, selamat menyusuri laut dan merasakan apa yang ada di dasar laut. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!